Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Članovi vojnog i policijskog sindikata na protestu u Beogradu traže da se unapredi položaj pripadnika snaga bezbednosti i da se poštuje zakon o radu. Protest čisto politički, tvrdi ministar Nebojša Stefanović. U blizini vlade održani skup podrške za očuvanje Srbije u organizaciji Saveza boračkih organizacija. Hrvatska ne treba da strahuje što Srbija oprema i naoružava vojsku, poručuje ministar Zoran Đorđević. Američki predsjednik Donald Trump razmatra donošenje novog ukaza o imigraciji. Dobrovoljnom radnom akcijom na Zlatiboru počela gradnja gondole. Jelena Janković plasirala se u drugo kolo kvalifikacija teniskog turnira u Dohi, pošto je sa 2-1 savladala Japanku Naohi Bino. Sutra pretežno sunčano, hladno i vetrovito, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, najviša dnevna 6, u Beogradu 2 stepena. U blizini zgrade vlade Srbije održana su dva skupa. Jedan protestni u organizaciji vojnog i policijskog sindikata Srbije, a drugi Saveza boračkih organizacija Sabor u znak podrške vladi. Vojni sindikat Srbije i policijski sindikat Srbije na protestu su zatražili da se unapredi socijalni i materijalni položaj pripadnika snaga bezbednosti, kao i da se poštuje zakon o radu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pak tvrdi da je protest bio čisto politički i da je na njemu bilo malo pripadnika vojske i policije. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
U Nemanjinoj ulici, na samo stotinak metara udaljenosti, dva skupa. Početak gotovo istovremen i identičan uz himnu Bože pravde. Poruke ipak potpuno različite. Pa dok sindikati za svoj skup kažu da je za one koji misle svojom glavom, predstavnici boračkih udruženja poručuju da se država brani, a ne ucenjuje. Vojni i policijski sindikat Srbije pred zgradom vlade su već četvrti put. Njihovi osnovni zahtjevi su unapređenje socijalnog i materijalnog položaja pripadnika snaga bezbednosti i poštovanje zakona o radu, kaže predsjednik vojnog sindikata Srbije Novica Anđelić.
Vojska Srbije je protekle godine izgubila blizu 2000 ljudi. Kada pogledamo na šta sada spada to stanje, mi imamo ugroženu operativnu sposobnost vojske bez mogućnosti da se ona u nekom skorijem vremenu popravi. Svakog dana imamo primjere kršenja zakona u Vojsci Srbije. Kada smo razgovarali sa ministrom odbrane o poboljšanju standarda pripadnika vojske, izgovor je bio da to ne daje MMF. Sada kada više to nije razlog, sada je razlog nešto drugo.
Predsjednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović poziva nadležne u vladi da nastave razgovor sa sindikatom o položaju zaposlenih u bezbednosnim strukturama zemlje. Poručuje da skup nije politički, kako to neki pokušavaju da prikažu.
Kome smeta policija i vojska? Zbog čega pravite političku policiju i vojsku? Vratite policiju i vojsku narodu! Narod je gospodar policije i vojske i nama je narod i vlada i parlament.
Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je na konferenciji za novinare da je protest vojnog i policijskog sindikata čisto politički i da je na njemu bilo malo pripadnika vojske i policije.
Kad pogledate ko je tu sve bio prisutan, od dosovskih političara, predstavnike različitih političkih organizacija, neki koje finansira Soroš, najgorih političkih organizacija koje ne vode računa o interesima svoje zemlje, kao što ove Ne davimo Beograd, nekih ljudi iz njihovog rukovodstva, različitih udruženja stanara, udruženja građana koji su zaduženi u švajcarskim francima i oni dolaze, iako su ta zaduženja imali 2008. i 2009. došli su danas ispred vlade 2017. da učestvuju u protestu koji navodno organizuju policijski vojni sindikat. Ne znam ni koliko je tu u stvari ukupno bilo policajaca i vojnika, pošto kad saberete sve ove koji su došli iz različitih udruženja, tu nije bilo sve ukupno nekoliko stotina. Više je bilo onih ljudi koji su podržali državu, koji su bili s druge strane ispred ministarstva spoljnih poslova.
Predsjednik Saveza boračkih organizacija Srbije Dejan Marjanović na skupu ispred ministarstva spoljnih poslova rekao je da se država brani, a ne ucenjuje.
Danas smo se skupili ovde da pozovemo srpski narod za očuvanje bezbednosti Srbije. U vremenima kada u našoj okolini divlja fašizam i ustaštvo, mi ne idemo protiv nikoga, mi smo za jedinstvo.
Predstavnici sindikata vojske i policije Srbije ostavili su u Narodnoj skupštini protestno pismo za predsjednicu parlamenta Maju Gojković i predstavnike poslaničkih grupa. Nezadovoljni programom javnog medijskog servisa, protestni skup nastavili su ispred zgrade Radio Televizije Srbije.
Srbija je vojno neutralna i želi da bude deo Evropske unije, rekao je ministar odbrane Zoran Đorđević u intervju za Hrvatsku radioteleviziju. Ističe da Hrvatska ne treba da strahuje zbog toga što Srbija oprema i naoružava vojsku. Đorđević napominje da je srpskoj vladi na prvom mestu razvijanje ekonomije. HRT navodi da Srbija od Airbusa kupuje 9 najmodernijih helikoptera srednje klase, a od Belorusije dobija donaciju u MIG-ovima 29 i protivvazduhoplovnom sistemu Buk. Ministar je podsjetio da u Srbiju stižu američki hameri i ruski tenkovi i migovi.
Poruka Hrvatskoj da preko Srbije može nešto da sarađuje sa nekim zemljama s kojima ona možda ne može direktno. Mi imamo dobre odnose i sa Rusijom i Belorusijom, kao što ste rekli, ali imamo odlične odnose i sa Kinom. Ostali su nam dobri odnosi i sa Azijom i sa Afrikom i to jeste prilika da zaradimo svi zajedno i da radimo na trećem tržištu. To je dobro za ekonomiju i Hrvatske, ali dobro je za ekonomiju i Srbije.
Portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić izjavio je da vojska Srbije neprestano prati situaciju duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i obezbeđuje kopnenu zonu bezbednosti radi održavanja mirnog i stabilnog okruženja za sve građane Srbije. Na tom zadatku, kako je rekao, sarađuje sa pripadnicima međunarodnih snaga KFOR-a. Krivokapić je ocenio da dostignuti nivo saradnje sa KFOR-om odlikuje visok stepen međusobnog poverenja i profesionalizma koji je doveo do unapređenja razmene informacija o dešavanjima na području administrativne linije kao i kvaliteta realizacije zajedničkih aktivnosti.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov čestitao je dan državnosti Srbije ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću. U čestitki se visoko ocenjuje postignuta dinamika rusko-srpske saradnje u duhu strateškog partnerstva. Šef ruske diplomatije posebno ističe aktivan dijalog o aktuelnim pitanjima međunarodne agende i uspešnu saradnju Srbije i Rusije u okviru doskorašnjeg predsedavanja Beograda Organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju. Američki predsjednik Donald Trump namerava da početkom sljedeće nedjelje izda novu izvršnu uredbu o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Zabrana će navodno, poput i prvobitne koju je tročlano veće Federalnog apelacionog suda privremeno stavilo van snage, zabraniti građanima iz 7 većinskih muslimanskih zemalja da uđu u Ameriku. Apelacioni sud je u međuvremenu zatražio tužilaštva i administracije Donalda Trumpa da pismeno obrazlože zašto bi zabranu trebalo da razmotri iznova novo sudsko apelaciono veće sastavljeno od više od 3 sudija. Pregled vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajović.
Američki apelacioni sud saopštio je da je jedan od sudija tročlanog veća zatražio da se svih 11 članova sudskog veća nadležnih za cele Sjedinjene Države izjasne o reviziji zabrane o ulasku u SAD državljana 7 muslimanskih zemalja koje Trump smatra terorističkom pretnjom. Do sada je zabranu van snage stavilo veće koje je nadležno za 9 saveznih država. Trump je u međuvremenu najavio pripremanje nove zabrane pisane složenijim jezikom.
Dobit ćemo ovu bitku. Nažalost, to će trajati, ali ćemo pobediti. Pred nama su i druge mogućnosti, kao na primjer izdavanje novog ukaza. Već u ponedjeljak ili utorak pobedit ćemo. Uvešćemo jake, veoma jake ekstremne provere. Nastavit ćemo da preduzimamo sve korake kako bi naša zemlja ostala bezbedna.
Američki zakonodavci tvrde da bi Trumpov ukaz o imigraciji kočio privredu i rad univerziteta. I dok ustavna procedura o Trumpovoj zabrani traje, američki predsjednik je u Vašingtonu primio japanskog predsjednika Shinza Abea. Savez između SAD-a i Japana je kamen temeljac za mir i stabilnost u regionu Pacifika. Složila su se dvojica lidera. Antivladini protesti u Rumuniji ne jenjavaju ni posle povlačenja uredbe kojom se pojedini slučajevi korupcije praštaju. Međutim, među hiljadama demonstranata u Bukureštu sinoć je više ljudi protestovalo ne protiv socijaldemokratske vlade kojoj je nedavno izglasano poverenje, nego protiv predsjednika iz redova liberala i pripadnika nemačke manjine Klausa Johannisa. Na ulici ulicama su se čuli razni uzvici: Klaus Raus, Klaus Napolje, hoćemo Rumuna za predsjednika, korumpiran je kao i svi ostali, nećemo pod Johanisom robovati Evropskoj uniji. Johanis ne voli ovaj narod, vodi zemlju koju mrzi, neka ide, neka nas ostavi. Analitičari tvrde da se borba opozicionih stranaka za vlast u Rumuniji izuzetno zaoštrava. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odobrio je izmenu ustava koja će omogućiti predsjedniku veća ovlašćenja. Referendum o tom pitanju bit će održan sredinom aprila. Izmenama ustava bit će ukinuta funkcija premijera, a predsjednik bi upravljao vladom, državom i zadržao veze sa strankom, imenovao ministre, pripremao budžet i birao većinu sudija. Samo predsjednik bi mogao da proglasi vanredno stanje i raspusti parlament, koji gubi pravo da ispituje rad ministra ili predlaže istrage.
Grčke vlasti pripremaju masovnu evakuaciju stanovništva Soluna kako bi se deaktivirala i uklonila bomba iz Drugog svjetskog rata. Sutra će privremeno biti iseljene 72.000 ljudi da bi vojni eksperti neutralisali bombu. U novostima dana domaća politička scena.
Potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da Tomislav Nikolić treba da podrži kandidaturu Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije. Prema njenim rečima, Vučić je najbolji kandidat kog Srpska napredna stranka ima. Samo njega može da podrži vladajuća koalicija i samo on može da pobedi u prvom krugu, rekla je Zorana Mihajlović. I potpredsjednik vlade i funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović smatra da je Vučić jedini kandidat koji može da pobedi u prvom krugu. Dodaje da je to njegovo lično mišljenje i da još nisu zakazani sastanci stranačkih organa o tom pitanju.
Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražila je od predsjedničkog kandidata Saše Jankovića da utiče na bivšu funkcionerku te stranke Mariniku Tepić da vrati mandat republičke poslanice. Smatramo da je Marinika Tepić, potpisavši se kao članica političkog savjeta predsjedničkog kandidata Saše Jankovića, priznala da je Saša Janković saučesnik u, kako kažu, otimanju mandata LSV-a, naveo je potpredsjednik stranke Aleksandar Jovanović u saopštenju za javnost. Podsjetimo da je samo 10 mjeseci posle parlamentarnih izbora u Skupštini Srbije značajno izmenjen broj i sastav poslaničkih grupa. U nedelji za nama lider LDP-a Čedomir Jovanović napustio je svoj poslanički klub i prešao kod Lige socijaldemokrata kako bi, kako tvrdi, pomogao Nenadu Čanku da sačuva svoj poslanički klub. Samo nekoliko dana pre toga predstavljena je i nova poslanička grupa koju čine poslanici birani na listama DSS-a, SPS-a i Nove Srbije. Analitičari sa kojima smo razgovarali kažu da je to normalno pozicioniranje pred kampanju, pripremila Mirjana Nikolić.
Gašenje poslaničkog kluba znači gubljenje prostorija, pomoćnika i vremena za parlamentarnu raspravu. To bi se upravo dogodilo Ligi socijaldemokrata Vojvodine po istupanju Marinike Tepić, pa analitičari smatraju da nije nelogično da male stranke pomažu jedne drugima. Saradnik Instituta za društvene nauke Neven Cvetićanin ne pridaje tome prevelik značaj, jer smatra da su razlozi pragmatični i tiču se pre svega pozicioniranja pred izbore.
Birači, opet pitanje je koliko prate, koliko su zaokupljeni svojim problemima, i oni posmatraju, opet kažem, ekonomski problemi su glavni, ko šta može da im ponudi, ko može da reši njihove probleme, tako da ovo sve što se dešava jeste još uvek možda hvatanje zaleta za dešavanja na izborima.
Jasno je da treba menjati izborni zakon, ali to je previše krupno pitanje, kaže Cvetićanin.
Menja se Evropa, menja se svet oko nas i veliko je pitanje da li usred svega toga mi imamo uopšte vremena da sada se bavimo izbornim zakonom sa ponovim nestabilnostima na Kosovu i Metohiji, u Bosni, Republici Srpskoj i tako dalje. Dakle, kod nas uvijek prilično kratki periodi kad možemo da se posvetimo samima sebi i da uredimo sami sebe.
Ni izvršni direktor CESI da Đorđe Vuković ne očekuje da će izborni zakon biti skoro promenjen.
Proporcionalni izborni sistem bez personifikacije, dakle bez ljudi koji se pojavljuju na izborima, nego sa listama, dovodi upravo do ovakvih mogućnosti o kojima govorimo, da svako može da menja adres. Bilo bi mnogo jednostavnije ukoliko bi imali takav tip glasanja, pre svega u kome bismo mogli da glasamo za pojedince, onda bi oni vjerojatno bili dosljedniji u svom političkom ponašanju, odnosno na način na koji sad ponašaju.
Promjene i pregrupisavanja poslanika, dodaje Vuković, uobičajene su i u drugim demokratijama.
Ukoliko nađete da se neko od tih poslanika ponaša drugačije odnosno na to što je obećavao u izbornom procesu, vi ih kaznite na biralištima. I to je jedini način kako taj sistem funkcioniše.
Vuković smatra da do promjena u Skupštini nije došlo samo zbog predsjedničkih izbora, već se sada poslanici pred buduće parlamentarne izbore jasnije opredeljuju za podršku vladajućem ili opozicionom bloku.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalno pitanje Aleksandar Vulin izjavio je da je u kasu PIO fonda od početka godine uplaćeno 775 miliona dinara više nego što je planirano. Povećanje od 8% prema njegovim rečima govori o oporavku privrede, povećanju broja zaposlenih u Srbiji i većim zaradama u realnom sektoru. Vulin je dodao da se, zahvaljujući tome, iz republičkog budžeta za penzije sada izdvaja manje novca.
Mi smo prošle godine, 2016. godine, planirali da ćemo u obavezne dotacije za penziju, pošto nikada se ni jedna penzija ne isplati iz doprinosa u iznosu od 100%, mi smo predelili i računali da će to biti 37%. Uspeli smo, zahvaljujući povećanim doprinosima, a i zahvaljujući boljoj politici i PIO fonda i brojnim merama koje su doneli više novca u našu kasu, da to spustimo na 35%. 2012. godine u penzije se uplaćivalo iz budžeta Republike Srbije, dakle ne iz prihoda, više od 48%. Tu razliku kada vidite, onda vidite koliko se privreda oporavlja, onda vidite koliko je veći broj prijavljenih, onda vidite koliko je veća finansijska disciplina, onda vidite koliko mere vlade daju rezultate.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović izjavio je da je tokom prošle godine broj nezaposlenih smanjen za 6% i da je taj trend nastavljen i početkom ove godine. On je istakao da mere koje su bile usmerene prema korisnicima novčane socijalne pomoći i osobe sa invaliditetom nisu naišle na razumevanje poslodavaca. Martinović je najavio da će se Nacionalna služba za zapošljavanje fokusirati na to da sredstva dobiju poslodavci koji zapošljavaju kategorije koje teže dolaze do posla. Za stimulaciju poslodavaca, naglasio Martinović, izdvaja se i do 300.000 dinara po radnom mestu.
Kako započeti biznis u Srbiji? Nije presudan novac, već originalna ideja i poznavanje administrativnih začkoljica. To su našoj Marini Bajić rekli uspešni mladi preduzetnici.
Od 37 godina života Ivan Milosavljević 10 je potrošio na rad u jednoj kompaniji, a onda je rešio da ostvari dečački san i osnuje svoj ugostiteljski objekat. Početni kapital nije imao, već je pozajmio, a posle dve godine i vratio. To je zahvaljujući originalnoj ideji.
Morate naći neki način da se razlikujete od ostalih. Ne možete više otvoriti klasičan ugostiteljski objekat, neophodno je po nečemu da budete posebni i specifični.
Znao je šta želi, ali ne i kakav ga posao sa dokumentacijom čeka. Za većinu početnika upravo su administrativne začkoljice najteži deo, tvrdi Aleksandar Divac, savjetnik u Regionalnoj agenciji za razvoj.
Kada se prijavljate u Agenciju za privredne registre, ako u jednom dokumentu pišete ćirilicom, a u drugom latinicom, i ćemo odbiti prijavu. To je nešto što vi kad dođete sa 20 godina nemate predstavu da tako funkcioniše. Naravno, najveći problem ljudi imaju sa poreskom upravom. Ako se registrujete kao preduzetnička radnja i plaćate porez paušalno, vi ne znate koliko plaćate u narednih 6 mjeseci dok vam oni ne obračunaju to. I oni vam, na primjer, kažu plaćate 20.000. I po 6 mjeseci ispostavi se da ste vi platili mnogo više nego što trebalo, oni vam taj novac neće vratiti. A ukoliko ste platili manje, oni će vam naplatiti to što niste platili plus kamate koje su pridospele na to. To su neke stvari opet koje vi ne znate i vi ne možete znati.
Znaju advokati, ali za njih većina početnika nema novca. Država im je zato pomoću sektora za preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije omogućila savjetodavne i druge usluge. Od ove godine moći će da ih dobiju i elektronskim putem, tvrdi sekretar Branislava Simanić.
Oni samo jednim klikom sada i svoje, da kažemo, fotelje ili kancelarije mogu da naruče različita mišljenja, uverenja, izuzno-uvozna dokumenta i svu ostalu dokumentaciju koja im je potrebna, čime se značajno štedi i novac i vrijeme. Također imamo BIS servis koji predstavlja biznis info servis u okviru koga oni mogu postaviti bilo koje pitanje koje ih zanima i stručne službe Privredne komore Srbije u roku od 48 časova dostavit će odgovor.
Osim savjetodavno, država bi mogla da pomogne i većim zajmovima, ali i oslobađanjem poreza, makar u prvoj godini poslovanja, kažu preduzetnici. Ivan se, na primjer, seća da od banke nije dobio kredit dok nije imao dva završna računa. Iako je, kaže, to samo deo početničkih muka u preduzetništvu, njegova poruka budućim kolegama ipak je optimistična.
Ako budu čekali da sve bude spremno, a da onda krenu u posao, nikad ga neće započeti.
Poruka jednog od mladih preduzetnika u prilogu naše Marine Bajić.
Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je konkurse u oblasti omladinskog sektora u iznosu do 171 milion dinara. U pitanju su konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou i za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici ministarstva. Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 27. februar.
A do kraja februara lokalne samouprave dužne su da završe popis svih nelegalno podignutih objekata na svojoj teritoriji kako bi odmah potom moglo da se krene u proces njihovog ozakonjenja. Tim povodom predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture krajem sedmice su boravili u Nišu, gde su se na licu mesta uverili da se posao obavlja željenom dinamikom. Naime, samo u poslednjih 20 dana u Nišu je popisano 4 puta više objekata nego u celoj prošloj godini, što ovaj grad svrstava u red najefikasnijih lokalnih samouprava u zemlji. Detaljnije Ozren Rašić.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture svakodnevno prati tok popisa nelegalno podignutih objekata u celoj Srbiji, ističe pomoćnik ministra Darinka Đuran i najavljuje da će odmah po završetku popisa uslediti i realizacija postupka ozakonjenja ovih objekata.
Vlada je rekla i poručila, moramo u naredne 3 godine da završimo ozakonjenje, mi ćemo javno da pratimo i obelodanjujemo takve podatke da vidimo koliko su ažurni zaposleni, jer je ovo posao koji država konačno zaista mora da završi.
Iako je do sredine januara Niš bio u grupi gradova u kojima se veoma malo uradilo na popisu nelegalno podignutih objekata, zahvaljujući stručnoj pomoći ministarstva, ali i pre svega dobroj organizaciji lokalne samouprave, situacija se za samo nekoliko dana u ovom gradu bitno izmenila na bolje, kaže pomoćnik ministra Darinka Đuran.
Ozakonjenje na teritoriji grada Niša, što jako pohvalno radi 10 komisija sa jako velikim brojem ljudi, sa 30 novozaposlenih službenika koji rade na poslovima ozakonjenja, i moram da kažem, grad Niš je uspeo da u prethodnih nedelju dana popiše gotovo 10.000 nezakonito izgrađenih objekata, a ja ću reći da je uspeo u prethodnih 20 dana da popiše 4 puta više nego cele 2016. godine. Odnosno, grad Niš je jedan od najboljih gradova koji je ovaj posao prihvatio ozbiljno.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović najavljuje da će se sa ovakvom dinamikom u radu nastaviti sve dok se proces ozakonjenja nelegalno podignutih objekata kompletno ne završi.
Nadamo se da ćemo i preostalo vreme koje nam stoji na raspolaganju iskoristiti na najbolji mogući način i zaista ovaj zadatak uspešno uraditi u interesu države i u interesu građana.
Kako se procenjuje, na teritoriji grada Niša do kraja februara trebalo bi da bude popisano više od 40.000 nelegalno sagrađenih objekata.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na Zlatiboru na početku radne akcije izgradnje najveće panoramske gondole na svetu. Akciju je započeo predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović kako bi simboličkim početkom radova, kako kaže, bio odblokiran veliki posao izgradnje Gold gondole. Zlatibor je inače i ove zime na vrhu liste naših najposećenijih planina. Na jednom od njegovih vidikovaca je i Jelena Božović.
Velika radna akcija počela je na mestu gde je još pre 2 godine postavljen kamen temeljac za izgradnju velike Gold gondole koja će spojiti centar Zlatibora sa vrhom Tornika. Kako je objasnio inicijator ove akcije, predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović, namera je da se ovom u stvari pokrenu stvari sa mrtve tačke i ubrza proces donošenja građevinske dozvole za čitavu trasu, jer kako on kaže, za to postoje svi uslovi.
Osnovni cilj da državu ubedimo da zemljište koje je do sada sporno, a radi se negde oko 4000 hektara u vlasništvu PK Zlatibora, da se vrati državi Srbiji da bi mi mogli dalje da nastavimo da radimo. Ne može se kuća graditi od krova, već od temelja. A temelji su za ovu kuću i za ovu investiciju ovde i mi tražimo da dobijemo građevinsku dozvolu da bi mogli investitora da uvedemo na kompletnoj trasi. Jer ovo nije projekat koji može fazno da se radi.
A ono što se do sada već zna o turističkoj sezoni na Zlatiboru, to je da su rezultati odlični. Na Zlatiboru je dnevno od 8 do 10 hiljada gostiju, a i vreme svima ide na ruke. Recimo i to da je juče u Mačkatu otvorena pršutijada, tradicionalna manifestacija na kojoj je nastupalo 16 proizvođača, ali i gosti iz Crne Gore, Hrvatske i Slovenije. Tako da svi gosti Zlatibora koji žele da osete ukus Zlatibora i na taj način, s obzirom da pršutijada traje i sutra, mogu da iskoriste i tu priliku.
U galeriji RTS-a predstavljena je monografija posvećena proslavljenom slikaru i književniku Cvetku Lainoviću povodom 10 godina od smrti. Monografiju su izdali službeni glasniki Zlatno runo, pripremila Tanja Živković.
Bela knjiga velikog formata. Na naslovnoj strani crtež u samo par poteza i umetnikov potpis. Jednostavno i prepoznatljivo, kakvo je bilo i stvaralaštvo Cvetka Lainovića. U monografiji umetniku pisali su ugledni kritičari, stručnjaci, poznavaoci i prijatelji. On je bio inspiracija novinara, književnika i pesnika, likovnih kritičara, istoričara umetnosti, pa i samih slikara. Autor teksta u katalogu je kustos galerije Kulturnog centra u Raškoj, Sonja Milićević. Ona se usvrnula na takozvanu belu fazu, po kojoj je umetnik najpoznatiji.
Njegova bela površina je kompleksna, predstavlja konglomerat, stalan tog doživljenog i bliska je onome što kaže Milan Kundera. Budućnost je praznina prema kojoj su svi ravnodušni, koja nikada nikoga ne zanima, dok je prošlost puna života i njeno lice nas izaziva, ljuti, vređa, tako da ga želimo uništiti ili premazati bojem. I zato u jednom trenutku zapisuje, prošli dani su premazane površine.
Književnik Svetislav Basara pisao je u monografiji o svom višedecenijskom prijatelju. Izdvojio je jednu anegdotu.
Stavio je na platno malo bledo zelene boje, to je znači ovlašno, uhvatio se za glavu i rekao, šarena mi ova kida.
Za kraj citiramo Cvetka Lainovića. Bijela boja je najkraći put između tebe i mene, a slikanje je strah da ti neko ne otme zaborav.
Sport, hroniku je pripremio Željko Stefanović.
Fed Cup reprezentacija Srbije u tenisu posle 3 pobede u prvoj fazi takmičenja prve grupe Evroafričke zone u Talinu u Estoniji plasirala se u finale i danas u 16 časova igraće sa selekcijom Poljske. Jelena Janković plasirala se u drugo kolo kvalifikacija turnira u Dohi, pošto se ladala Japanku Nao Hibino u 3 seta. Bilo je 7-5, 4-6, 6-3. U narednom meču Jankovićeva igra također sa Japankom Risom Ozaki, 98. igračicom na svjetskoj listi. U 22. kolu ABA lige FMP od 21 čas dočekuje košarkaše Olimpije. Od 19 časova u Podgorici se sastaju Budućnost i Karpoš Sokoli iz Skoplja. Odbojka u 15. kolu Superlige za dame od 19 časova u Staroj Pazovi igra Jedinstvo i subotički Spartak, a u Pančevu u istom terminu Dinamo i Užičko jedinstvo. Kod muškaraca danas samo jedan meč na programu, od 18 časova sastaje se Novi Pazar i Niš.
Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novi fantastičan meč i sa 40 poena, što mu je lični rekord u NBA ligi, vodio Denver do pobede u Njujorku 131-123. Mladi Somborac je na parketu čuvenog Madison Square Gardena imao procenat šuta od 75 iz igre i 80% sa linije slobodnih bacanja. O novoj košarkaškoj zvezdi Vlade Radičević.
Naš košarkaš krilni centar Nikola Jokić doživljava ovih dana blistave trenutke u NBA ligi. Sve ono o čemu je sanjao dok je vredno trenirao na početku karijere u Vojvodini ili Mega Lexu, gde se afirmisao i stigao do reprezentacije, ostvaruje se na najlepši način u Denveru. Jedna sezona prilagođavanja je iza Jokića, u ovoj drugoj do izražaja u potpunosti dolazi njegov talenat i posvećenost košarci. Da bi stigao do prave forme, mladi košarkaš, rođen 1995. godine, morao je da skine 14 kilograma po dolasku u Sjedinjene Države. Sve je podredio uspehu u najjačoj ligi na svetu i čini se da ide putem naših najvećih košarkaških asova, koji su i otvorili put NBA-a za igrače iz Evrope. Velike igre mladog košarkaša naterale su i medije u Americi da se malo bave i statistikom. Tražili su odgovor na pitanje kome je još uspelo da u njegovim godinama ostvari takav učinak. I došli su do neverovatnog podatka i ovih imena. To su uspeli jedino Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan, Kevin Durant, zatim Blake Griffin, Tracy McGrady, Anthony Davis i Karl Anthony. Rođena je očigledno još jedna svetska sportska zvezda iz Srbije. Poput Novaka Đokovića, Jokić ovih dana zasluženo dobija punu pažnju svetskih medija.
Na srušeni zid u Mitrovici naslonila se izgradnja zajednice srpskih opština. Hoće li imati bolji temelj? Za sedmicu govori Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Izjednačena temperatura u gradovima Srbije, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Somboru trenutno 3 stepena, na Kopaoniku minus 5. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i hladno, u Košarskom području vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, najviša dnevna od 2 do 6, u Timočkoj krajini oko minus 2 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, hladno i vetrovito. Jutarnja temperatura minus 4, najviša dnevna 2 stepena.
Na suprotnom kraju sveta u toku je žarko leto. U Australiji, u Novom Južnom Velsu, juče je zabeležena temperatura od 47 stepeni Celzijusa, a hitne službe morale su da obuzdaju više od 50 požara na istočnoj obali. Meteorolozi strahuju da bi temperature u nekim oblastima mogle da budu i više. To je najtopliji februarski dan u istoriji Australije. Ljudima je zabranjeno da pale vatre, veći sportski događaji su otkazani, a zbog velikog pritiska na elektromrežu očekuju se masovna isključenja. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, to majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.